District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. Každý pátek od 7 večer s Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Plánování podoby měst, proměny jejich mrtvých zón, kterými se jen rychle prochází na dobře obyvatelná venkovní místa. Zastavení rozrůstání města do okolí, takže stopka pro satelity a předměstská rozšíření a důraz na zlepšování míst, která už uvnitř města jsou. To všechno v rozhovoru s obyvateli města na základě jejich preferencí a přání. Tak vypadá krátký nástřel toho, co by asi česká města potřebovala. Alespoň podle názoru mnoha hlasů, které tu za poslední dobu v pořadu District na rádiu Wave byly slyšet. Jak se něco takového dá nastartovat? Snad řízenou proměnou hlavního města. O něco takového se snaží tvůrci metropolitního plánu hlavního města Prahy, který vzniká na Institutu pro plánování a rozvoj. Stěžejní teze nového metropolitního, tedy vlastně územního plánu, který ale na rozdíl od těch starých může být o mnoho flexibilnější, jsou vystavené v sálu architektů na Staroměstské radnici. Spolu s vysvětlením, o co se metropolitní plán snaží, s příklady dobře fungujících veřejných prostranství a všeho, co by v Praze mohlo být a pro její obyvatele fungovat. Tento týden jsme se vydali právě na jednu z komentovaných prohlídek místa, kde se dá momentálně dozvědět to hlavní o tom, co metropolitní plán znamená. Můžete se to tady v hrubých rysech dozvědět i v dnešním Districtu. Kromě toho budeme mluvit o modulární architektuře s Michalem Krištofem, jedním z autorů českého pavilonu na Expo, a o výstavě Baugruppe ist super, věnované německému konceptu družstevnictví použitelného na společnou výstavbu bydlení. Jako první ale bude slyšet Dean Blunt.
Because I know you. Be blind, I told you. Stay out of it. And everything you see, stay out of it. And everything you hear, out of it. They'll never know it's me. But everything you see and everything you hear, I never saw you leave. You never saw me.
District, urban design, městský underground, lokální dění.
Přemýšlet a také se vlastně jednotlivě politiků ptá, jestli tady má být prostě cesta, jestli tady je potřeba veřejné prostranství, jestli tady skutečně tuhletu rozvojovou plochu potřebujeme. Proto jsme ty věci se snažili rozstřídit. Snahou bylo vlastně v těch věcech udělat pořádek. Z toho, co je nové a co se dříve neřešilo v plánu územním, a je teď nově na základě i změny zákona, aktualizace z roku 2012, tak je veřejné prostranství. A pro nás je skutečně vnímání veřejného prostranství, veřejného prostoru klíčovou věcí k tomu, jak nahlížet na město a jak utvářet jeho kvalitu.
Takto včera zahájil komentovanou prohlídku výstavy o novém metropolitním plánu architekt Jaromír Heinz, který plánované změny v Praze vysvětloval spolu s Markem Kundratou. Oba zaměstnanci Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy společně okomentovali hlavní teze plánu, jako je nutnost zastavit rozšiřování města a zlepšování kvality veřejných prostranství. Ukázali taky několik příkladů toho, jaké druhy náměstí, ulic a městských proměn jsou podle dnešní strategie Prahy ty dobré. O metropolitním plánu se toho mimo odbornost veřejnost zatím mnoho neví. Zjednodušit několik kil těžkou bychle plánů a ustanovení není zrovna jednoduchý úkol. Protože je ale hlavní pointou, aby se Praha vyvíjela v souladu s tím, jakou ji chtějí mít její obyvatelé, je třeba o něm vést intenzivní veřejnou debatu. Do médií se zatím metropolitní plán dostal díky textům o rozšiřování Prahy do prostoru. Strategie vyplňování proluk a prázdných míst v Praze se totiž leckomu zdá nebezpečná. Další témata se zatím příliš nerozebírala, až na zprávy o tom, že metropolitní plán chce udělat město příjemnější a obyvatelnější tím, že zlepší vzhled ulic a náměstí. Na komentovanou prohlídku výstavy zval Institut pro plánování a rozvoj s odpovězením třech hlavních dotazů. Proč se Praha musí přestat rozrůstat do okolní krajiny, jak zajistit příjemnější ulice, náměstí a parky a k čemu je dobré kompaktní město krátkých vzdáleností. Právě teď jsme proto za Radio Wave položili Jaromíru Haňcovi a Marku Kundratovi po skončení prohlídky. Vy si jejich odpovědi můžete poslechnout právě teď.
Já bych vlastně ráda začala těmi třemi otázkami, kterými vy jste víceméně tady na tuhletu komentovanou prohlídku zvali. A to jsou takové tři vlastně obecné dotazy. Prvním z nich je právě asi ten nejdiskutovanější. Proč se musí Praha přestat rozrůstat do okolní krajiny?
No, protože je to drahé, možná je to taky trošku nezodpovědné vůči těm generacím, co by třeba přišli po nás. A také, když se podíváme zpátky na vývoj v Praze, tak jsme se roztahovali opravdu velmi mnoho a hodně v minulosti. Takže je na čase nějak zrevidovat ten přístup. Souvisí to s nějakým ekologickým přístupem, udržitelným rozvojem, těmihle všemi frázemi a klišé, ale i s nějakou prostě jednoduchým laickým uvažováním a selským rozumem je vám jasné, že nemůžete neustále se rozrůstat, když máte pořád stejný počet obyvatel zhruba a pořád zhruba stejný ekonomický výdělek. To znamená, že o to město, když pořád roste, tak se musíte starat o ulice, o nová osvětlení, o nové kanály, a v určitou chvíli prostě nastane situace, kdy na to také není. Jo? A musíte se zvažovat, do čeho teda ty peníze dáme, co je prioritnější a jestli teda nemáme hledat kvalitu třeba v tom už již postaveném městě a nějak se starat o ty zděděná místa.
A co se týče toho vzhledu města, on by vlastně mohl být na základě tady téhleté teze, by to město mohlo vlastně vypadat líp.
Ano, myslím si, že každý vidí, že některá místa by potřebovala třeba víc uklízet nebo být prostě líp o ně staraná. Některá už jsou zastaralá morálně i fyzicky, je potřeba opravit. A přesně tak, jak to říkáte, to je. Když si řekneme, že na určitou chvíli se nebudeme tak rozrůstat, to neznamená, že nikde nic nepostavíme, nic nového za hranicí toho stávajícího. A když to zredukujeme, budeme skutečně rozumně hospodařit s tím prostorem a s tím územím, tak je možné ty peníze potom dát i do zlepšení toho stavu těch existujících prostorů a prostranství.
Když se budeme bavit tady o tomhletom tématu, které vlastně souvisí s vyplňováním proluk a prázdných míst v tom městě, řada lidí má ty proluky a prázdná místa docela ráda a současně si představují, že v momentě, kdy ten metroplán začne platit, tak tahle místa okamžitě začnou mizet, což je ale asi docela divoká představa.
Je asi divoká, dá se jí ale rozumět, protože vždycky naše společnost ráda chodí z extrému do extrému a ráda prostě si představuje vždycky extrémní věci. Je nutné říct, že spousta těchto míst je prolukami. Ty někomu patří a ten někdo má právo je zastavit, když jsou v zastavěném území. A my se jako společnost musíme ptát, co je pro nás větší hodnotou a co nám stojí za to chránit. Jestli to, abychom umožnili dotvoření města, jeho intenzivní využití pro všechny, nebo lokálně na určitém místě to nepřipustíme si a radši dáme váhu a řekneme, že tady zachováme to zbořeniště, které mezi tím se stalo vlastně takovým jako živelným místem pro park. A když je to veřejně vlastněný prostor nebo pozemek, tak je pak otázka, jak postupovat dál. Ale je potřeba vždycky zvažovat obě dvě věci a říct si, co je jako to důležitější. Jo? My jako tvůrci plánu, v vozovkách tvůrci plánu, jako spousta jiných odborníků říkáme, že spíše by bylo potřeba ty místa využít k tomu, k čemu byly původně určené. Máme málo parků a mnoho zeleně, to znamená mnoho neidentifikovaných míst, která by potřebovala kultivovat.
Takže. Pojďme k té druhé věci a to je vlastně způsob, jak zajistit příjemnější ulice, náměstí a parky.
Předtím, než začal vznikat manuál, tak bylo potřeba vůbec definovat vlastně, co to ta kvalita veřejných prostranství je. A kdybych měl zmínit nějaké příklady, tak tak je to třeba bezpečnost toho města. Nejenom bezpečnost dopravní, ale třeba i bezpečnost sociální, že lidi vlastně tráví ten čas na veřejných prostranstvích a v uvozovkách sami na sebe dohlížejí, to místo je bezpečnější. Že to místo má lidský měřítko, že tam jsou třeba pobytové kvality, že nejenom člověk probíhá z práce do obchodu a domů, ale vlastně má i chuť se na tom místě zastavit. A nebo že ty místa mají vlastně svou identitu, svůj charakter, který by měl být podporován na těch jednotlivých místech.
Jak říkáte, přívětivé, dobře obyvatelné ulice jsou třeba v hodně italských městech. Asi taky proto, že jsou protkaná docela hustou sítí příjemných náměstíček. A s tou Itálií my se asi zrovna moc srovnávat nemůžeme. Ale jaká třeba evropská města můžou být pro Prahu tou inspirací a v čem?
Tak já myslím, že i s Itálií se můžeme srovnat, protože řada těch měst taky má vlastně středověký kořeny a vlastně to ty historické jádra, které dneska jsou třeba ceněný vlastně nejvíc, tak právě vznikala jako rostlý město, čili vlastně ty ulice nebyly vlastně plánovaný třeba ortogonálně, jak vlastně známe třeba z Nového města, ale vlastně za každým rohem vás čeká takový malý překvapení. Vlastně je tam řada takových jako útulných prostorů, které právě mají to lidský měřítko. Může tam být lavička, na kterou si sednete, může tam být nějaký krámek, vlastně, kde si koupíte zmrzlinu a je tam jako obrovská rozmanitost a to si myslím, že je právě ta kvalita na tom, na těch třeba, jak říkáte, na těch italských historických městech, ale my se určitě se můžeme srovnávat i s městy na severu, ať to je Kodaň nebo Stockholm a nebo města na západě, samozřejmě Londýn, Paříž a právě zajímavé je, že tyhle města, které se tak jako vysoko umístějí na těch žebřících kvality života, tak právě třeba tyto města mají vlastně manuály tvorby veřejných prostranství a vytváří podobné dokumenty, jako je ten manuál, který vlastně pojmenovávají ty kvality a snaží se těmi drobnými doporučeními a principy k ním směřovat.
District. 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 Městské legendy i městské reálie v pátek od 7 večer.
Coyotes tiptoe in the snow after dark, at home with the ghosts in the national parks. Mankind's behaving like some serial killers, giant old monsters afraid of the sharks.
Monsters afraid of the sharks.
Modest Mouse Coyotes, tedy Coyote. Pokud byste písničku radši i s vizuálem Coyota jedoucího New Yorkskou nadzemkou, pusťte si ji posléze i na YouTube. Posloucháte Radio Wave District, pořád o městech, kde je momentálně řeč o Praze a jejím novém metropolitním plánu.
District. District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Nechat Prahu rozrůstat je drahé a nezodpovědné, mohli jste před písničkou slyšet říkat architekta Jaromíra Hainze. Když lidé tráví čas venku, sami na sebe dohlížejí a město je potom bezpečnější, prohlásil Marek Kondrata. Ve druhé části rozhovoru bude řeč o tom, že Praha má dobrý základ a urbanistickou strukturu, ke které je snadné se vracet. Od sídlišť musí vést cesta zpátky ke kompaktnímu městu, které je výhodnější ekonomicky, ekologicky i sociálně. Jaká místa v Praze se dvěma architektům zdají nejlepší? Poslouchat můžete teď.
Narážíte často při své práci na to, že si uvědomujete, že Praha má nějakou zásadní kvalitu, anebo naopak nějaký zásadní nedostatek? Je tam něco, co se vám jako často vrací v tom uvědomování?
No, asi je potřeba rozlišit různé roviny té vaší otázky. Jedna je taková spíš asi skoro metafyzická, nebo jdoucí někam jako nad rámec toho plánu. Tam si myslím, že malinko vlastně nám schází energie žít. Když člověk vyjede do zemí třetího světa, takzvaných zemí třetího světa, nebo i na ten západ od nás, tak vidí možná větší energii a chuť do života. Nevím, čím to je, ale takový jsme teď. Jo. A když se vrátím potom, zase stoupím na tu obecnou rovinu, tak potom je to vidět v tom, že nemáme vlastně chuť něco tvořit i v tom fyzickém prostředí. Nebo se tomu bráníme, nebo dáváme tomu často nesmyslné překážky a jako ptáme se až přes příliš. Jo. A to si myslím, že se tak jako vrací pořád a je někde ve vzduchu a možná si to společnost neuvědomuje nebo nechce uvědomit, vlastně si říct, že chceme-li Prahu posouvat dál, tak je potřeba skutečně jako tvořit, že tvorba není jako špatný čin a že nejenom tvořit jako kulturu, kterou má Praha bohatou a v tom je možná unikátní, že se vlastně ta nit té kultury je bohatá. A pak si myslím, to, co je důležité a s tím souvisí, je pořád to malé měřítko, které Praha má. Ta malebnost tím, že to je pořád z rostlice relativně vlastně malých, kompaktních částí, které ale mají tak rozdílný charakter, že jsou zajímavá a když se nimi prochází, tak člověk během malé chvílky projde mnoha různými světy.
Jak jmenoval Jaromír, tak vlastně Praha má velmi dobrý základ je k těm kvalitním prostranstvím. Je to právě ta urbanistická struktura vlastně ať středověka nebo až vlastně po začátek vlastně 20. století. A právě tyto místa doznaly vlastně značné proměny v těch minulých dekádách a vlastně často spíš z té negativní vlastně zaplnění ulic automobily a vlastně změnou vlastně toho charakteru, ale vlastně ten návrat jakoby zpátky nebo ta změna těch priorit, která teďka trošku vlastně přichází, o kterých jsme mluvili, o těch kvalitách té pobytovosti toho města, tak vlastně tím, že ten základ je tak kvalitní, tak vlastně není někdy až zase tak těžký se k němu vrátit. Takže ten urbanismus je jednou daný, ten tady může být na stovky dalších let, ale vlastně ta náplň té ulice se mění vlastně spíš v horizontu dekád. My dneska po ulici, který chodíme a která se nám nelíbí, protože tam není třeba ani dost široký chodník, aby se tam minuli tři lidi, tak za 10 let už ta ulice může vypadat úplně jinak, i když pořád bude vlastně stejně široká, můžou tam být stromy, můžou tam být lavičky, můžou tam být řada vlastně dalších věcí, které to místo udělají vlastně příjemnější. A to je vlastně věc, která se trošku týká těch problémů, kterých jste na který jste se ptala a vlastně to, co nejvíc jako brání tady tomu zkvalitňování těch jednotlivých míst, tak je trošku jakoby skrytý tomu oku jako běžného diváka a to jsou vlastně ty procesy, které jsou jakoby za tím fyzickým řešením, že říkáte si, proč tady je ten sloup prostřed toho chodníku, nebo proč tady není lavička, proč je tady nepořádek, a vlastně člověk si až někdy jako ťuká na čelo vlastně, proč to tak je, ale teprve jako když pronikáte do těch procesů, do toho, jak komplikovaný je vlastně ten proces za tím, kolik tam je vlastně v tom městě jednotlivých správců a majitelů těch jednotlivých prostranství a vybavení a podobně, tak teprve jako zjišťujete, jak jakákoliv změna vlastně k lepšímu je jako komplikovaná, jak nakolik může narážet úskalí, a ten proces vlastně k jakémukoliv zlepšení je dlouhý.
Pojďme ještě k té třetí otázce, které už se tady tohle tématu Jaromír Haňc dotknul v té předcházející odpovědi, a to je to, k čemu je dobré kompaktní město krátkých vzdáleností.
Tak tam v té otázce jsou dvě věci. Jednak je kompaktní město a pak město krátkých vzdáleností. Asi to spolu souvisí, ale obecně 20. století bylo o změně přístupu k plánování k životu ve městech. Athénská charta přinesla, respektive její zjednodušení, přineslo v reakci na průmyslovou revoluci a s tím související výrobu a výrobní prostředí změnu přístupu a stavění města. Jehož dědictvím byla sídliště, rozvolněná zástavba a ulice jako taková se téměř vytratila. Myslím, že to zná každý, že na sídlišti hledá podle čísla a někdy si má problém, že najít to správné číslo. Ale to nechci kritizovat, tak se prostě stavilo, taková byla doba. Ale je třeba říct, že doba se změnila a naše pocity ve městě a prostředí také. Takže se snažíme vrátit k něčemu, co je kompaktní město, a například i OECD, které se zabývá spíš ekonomickým rozvojem, má politiku, která říká, že je potřeba podporovat kompaktní město, protože má spoustu dalších ekonomických výhod vedle těch třeba environmentálních a sociálních. Máte všude blízko, v dostupnosti jsou služby a zároveň ten potenciál, že někoho potkáte, že uděláte dobrý obchod, je také větší. A s tím souvisí dostupnost infrastruktury a služeb. A to souvisí s městem krátkých vzdáleností, které neznamená, že všechno budu mít z jednoho místa dostupné, ale znamená, že budují uzly a budují lokální třeba centra, která jsou napojena na veřejnou dopravu. Z toho důvodu bych zajistil co největší skupině obyvatel přístupnost té základní vybavenosti, a to město krátkých vzdáleností. Vídeň má třeba ve své strategii to, že v roce 2050 bude mít každý obyvatel dostupnosti 15 minut školu, obchod, poštu a spousta ještě dalších komunitních zařízení a vybavení.
Na úplný závěr, vaše oblíbené místo v Praze, které dobře funguje v prostoru?
Křižovatka Anděl. Byť je stísněná, byť by si člověk řekl, proč ten Nouvel to tak udělal, tak vlastně on to právě udělal možná stísněné, aby se tam lidi mohli potkávat, aby ta energie byla dobře koncentrovaná toho města.
Mě třeba jako z posledních měsíců, neřekl bych, že to je možná moje nejoblíbenější místo, protože se tam až zase tak často nedostanu, ale realizace rekonstrukce ulice, vlastně, která mě hodně potěšila, je ulice Moskevská na Praze 10, kde se vlastně podařilo, jak jsem mluvil o té koordinaci, tak právě skoordinovat vlastně od všechny ty jednotlivé aktéry, ať od síťařů, tak po technickou správu komunikací, řešili se tam povrchy, řešili se tam tramvajové tratě, dopravní podnik a podobně. Takže vlastně ta ulice naznala jako veliký proměny. Tak věřím, že se k tomu místu jako tak rád obracím, protože věřím, že tohle by se mělo stát nějakým jako standardem v tom městě a vlastně na pomoc těm tomu, aby se to mohlo čím dál častěji a vlastně lehčeji opakovat a těch ulic jako Moskevská, aby jako co nejvíc přibývalo.
Já moc děkuji za rozhovor.
District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
And a one, and a two, and a... You had it on my day, you had it on...
Jak se dá začít revoluce v promýšlení budoucnosti měst? Jak se dá opustit modernistický způsob uvažování, model roztříštěného města a nahradit ho respektem k městu jako k celku, ke kompaktním ulicím a místům, která vzájemně dávají smysl? Praha se o to začíná snažit prostřednictvím nového metropolitního plánu. O tomto tématu byla v dnešním Distriktu řeč doteď. Pokud jste právě zapnuli rádio a nové plány pro Prahu a její proměny vás zajímají, budete moct záznam pořadu samozřejmě snadno najít na našem webu. Teď už se budeme bavit o architektuře, která víc než sama na sebe myslí na celou společnost, na to, jak by pomohla sdružování ve městě, nebo na to, aby se dalo stavět rychle, jednoduše a levně. Mluvit bude Michal Krištof, polovina brněnského dua Krištof Chybík, který navrhl český pavilon pro Expo v Bruselu, postavený z kontejnerů, tedy z částí, které je možné rozmontovat, převést a využít na jiném místě. Nemusí tak skončit zarostlý za plotem Expo areálu. O tom, že v českém pavilonu Chybíka a Krištofa je bazén na koupání, jste asi už slyšeli. Řeč bude proto o tom, jak dvojici architektů napadlo zřídit v Miláně zrovna bazén, i o tom, proč se snaží propagovat modulární architekturu a prezentovat se celoměstky prospěšnými projekty. Jsme generace mladých architektů, téma udržitelnosti v architektuře nás zajímá nejvíc, tvrdí Krištof i Chybí, kteří svůj zájem oba získali na studiích v zahraničí.
District. District. Každý pátek od 7 večer na rádiu Wave.
Já mám teď na telefonu Michala Krištofa z architektonického studia Chybí Krištof, které navrhlo český pavilon pro milánské expo. Ten už v Miláně stojí a bude ho možné vidět až do podzimu. Psala u vás už řada webů, například web Domus, váš pavilon nazval Laboratoří života. Všeobecně se ví, že je v něm bazén na koupání. Jak vás, Michale, napadlo v pavilonu mít zrovna bazén?
My jsme vlastně chtěli, aby český pavilon byl něco víc, jako len klasický výstavný priestor, ktorých bude tam v Miláne niekoľko a chceli sme, aby náš pavilón ponúkal niečo aj viac ako len výstavné priestory a chceli sme, aby ľudia mali prečo ostať v pavilóne Českej republiky, aby tam bolo niečo, čo ich pritiahne, aby bolo tam niečo, čo im ponúkne aj nejaký oddych, nejaký relax a túto funkciu sme zároveň spojili a aj s tematikou celého expa, ktorým je potraviny pro planetu, energie pro život. To znamená, že sa tam rieši akoby udržateľný prísun potravín pre ľudstvo v ďalších storočiach. A Česko je jednou z krajín, ktorá má veľmi pokrokový výskum v rámci nanotechnologického čistenia vody. A práve voda je prazáklad všetkého živého na svete. A túto vodu sme chceli vlastne prezentovať v českom pavilóne. Voda je vlastne hlavnou tematikou českého pavilónu. A práve preto ten bazén sa vlastne v tom spojilo ako to nanotechnologické čistenie vody a to najpokrokovejšie, čo Česko ponúka v rámci sveta a zároveň aj sa tam spojila tá oddychová relaxačná funkcia pre všetkých návštevníkov Expo.
Kromě toho upozornění na vývoj českých nanotechnologií a na připomenutí tradice českého lázeňství, je asi zásadní věc na vašem pavilonu to, že je možné ho potom znovu použít a postavit ho někde jinde, což je třeba vlastně způsob, jaký taky využili organizátoři londýnských olympijských her. Použili rozložitelné stadiony, které se pak dali zmenšit nebo přestavět nebo zkrátka znovu nějak použít. Váš bazén by prý mohl zakotvit třeba u pražské náplavky a předběhnout ještě třeba Londýn nebo Berlín, kde se plánují bazény na řece. Ví se už, jak se ten bazén využije po výstavě?
Ono ještě neúplné rozhodnutí, ještě nepadlo rozhodnutí, co bude úplně s pavilonem. Momentálně firma Koma Modular z Vizovic, která vlastně spolu s nami vyhrala tender, ještě o tom nerozhodla, či se rozdělí pavilon na části a jedna část půjde například na náplavku v podobě bazéna, alebo a druhá část půjde někde jinde pro druhé využitie. Ale ještě se to o tom jedná, ale momentálně asi vychádza nejlepší, že se pavilon nebude vůbec rozdělovat a se presunie do České republiky a bude fungovat jako celok a nebude se rozdělovat, jak to bylo možné.
Možnost toho využití nebo toho znovu využití, recyklovatelnost a udržitelnost, jsou to, pokud tomu dobře rozumím, vlastnosti, na které vy chcete v architektuře dávat ten hlavní důraz. Je to tak?
Určitě. My jsme s kolegom Chipikom z generace mladých architektů, kterých téma udržitelnosti vlastně postihla velmi hluboko v rámci našich studií, když jsme byli v zahraničí. Téma udržitelnosti je globální záležitost a určitě v každém projekte, na kterém pracujeme, tak či už v podobě ekonomické, sociální alebo ekologické udržitelnosti se venujeme a právě ten pavilon České republiky je právě příkladem. Chceli jsme se poučit aj z toho, ako vlastně zo skúseností z dánskeho pavilonu na minulom expe v Šanghaji. Ten dánsky pavilon nebol pripravený na nejakú recykláciu, aj keď bol proste to krásny dizajn, je to super, super dom, ale vlastne on teraz tam po niekoľkých rokoch vlastne ostal, je tam stále v Šanghaji, je za plotom, je v hroznom stave a vlastně je to taká architektonická katastrofa.
Můžeme ještě z vaší práce, z vašich projektů uvést nějaký další příklad projektu, který myslí hodně na právě společenskou prospěšnost?
Příklad, jsme vytvorili nějakou strategii pro území Južného centra v Brně, čo je území, které několik desetiročí je takou čiernou dierou v meste, je to veľmi hodnotné územie, ktoré je poškodené tým, že sa v kuse v Brne rozmýšľa nad tým, že či bude alebo nebude presunuté nádražie a už niekoľko generácií ľudí vlastne nemôže toto územie používať, takže akoby spoločensky, sociálne je neudržateľné. No a my sme navrhli určitý postup, určitú stratégiu, ako je možné postupné využívanie tohto územia, ako je možné dočasné využívanie tohto územia, ako ľudia môžu ho teraz hneď využívať, môžu tam chodiť, môžu tam fungovať a zároveň to územie je pripravené na ďalšiu výstavbu a postupnú výstavbu v území.
Ještě se zeptám na jednu věc. Vaše studio, které v Brně vedete s Ondřejem Chybíkem, se věnuje dlouhodobě modulární architektuře a právě spolupráci s vizovickou firmou, která pavilon na Expo postavila a která staví právě z modulů. Jak se dají tyhle ty moduly využívat? Jak je vlastně takováhle architektura společensky prospěšná?
Větší osvětu mají v zahraničí, kdy v Holandsku alebo v Spojených štátoch amerických a v západnej Európe bežne sa z toho vlastne stávajú administratívne budovy, obytné budovy, väčšie obytné celky, rodinné domy. Tu ešte v Česku stále tá osveta ešte nie je až taká veľká. Ľudia si ešte budú musieť chvíľku asi na to zvykať. No ale každopádne je to ideálny konštrukčný systém, ktorý je napríklad vhodný pre verejné stavby typu škôlky, školy, lebo vlastne medzi radu výhod modulárnych stave patrí jednak rýchlosť, suchý pracovný postup, je možné vlastne pracovať a stavať aj v lete, v zime, vlastne v každých poveternostných podmienkách tá hrubá stavba je veľmi rýchlo postavená, tým vlastne aj získal pavilón na Expo v Miláne prvenstvo v rámci všetkých pavilónov z ostatných zúčastnených krajín v rámci rýchlosti hrubej stavby, že sme boli prvým pavilónom, ktorý mal hotovú hrubú stavbu. A zároveň pri modulárnych stavbách je možné ich v budúcnosti buď rozširovať alebo zmenšovať. Je to vlastne veľmi flexibilný systém konštrukčný a má radu výhod.
Práve asi tá rýchlosť a tá jednoduchosť ve stavění z modulu je tým dôvodom, proč sa často používajú takovéhle stavby třeba na místech rôznych humanitárnych krizí.
Áno, presne tak.
Mm-hmm. Dobře, ja vám moc ďakujem za rozhovor a popřeju hodne štěstí ve vaší další práci.
Ďakujem pekne a majte sa.
North Division trying to stop my blackness. I'm watching for them badges when out in traffic. Them 9-11's been a tad bit frantic. If lights start flashing, please don't panic. The DEA giving out gang enhancements. Can barely even hang to build a case off camera. CCAT tracking criminal patterns. Tricking niggas into taking strikes to get out faster. Freedom bribery, nigga, cause we hardly acquit. Social media that lead to fast photography snitching. Blame geography, nigga, for the pride in these niggas. Take you when they fingerprint you, now you part of the system. This was all a part of UEP and Bobby prediction. Making profit off of violence, they arousing attention. Leaders rising, leave the 25 to life in the prison. Better watch it, cause I know they got a spot for you, nigga.
Yeah, put your hands in the air. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Nigga, freeze, put your hands in the air. Yeah, put your hands in the air. Put your hands in the air.
Just a couple, they gunned down around the hood. I guess the pigs split wigs for the greater good. Cause I ain't seen them lock a swine up yet. At the most, they reassign them to prevent protests. Just your color is enough to get you under arrest. Strong hand in the law got me feeling oppressed. If you flipping, killing 50, then you get in the chair. Paying taxes for some fucking clowns to ride around. Whooping niggas' asses, scared to man up. Handcuffs, giving niggas gashes on the wrist. I used to lift my fist and fight the power with. All the homie told me in his day to get to play. In the trunks of niggas Chevrolet, them traffic stopping shit. Raiding homes without a warrant, shooting first without a warning. And they expect respect and non-violence. I refuse the right to be silent.
Yeah, put your hands in the air. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Nigga, freeze, put your hands in the air. Yeah, put your hands in the air. Put your hands in the air. Put your hands in the air and freeze.
LBPD, no, they ain't about shit. LAPD, no, they ain't about shit. LASD, no, they ain't about shit. Right around these streets, giving out full clips. LBPD, no, they ain't about shit. LAPD, no, they ain't about shit. LASD, no, they ain't about shit. Right around these streets, giving out full clips.
Ve vaší čtvrti je mezi činžáky volná parcela. Napadne vás, že by se na ní dal postavit dům, ve kterém byste mohli mít byt podle vašich představ. Je to vaše místo, do jeho podoby tedy můžete vtisknout něco svého, zařídit se v něm podle sebe. Dáte se dohromady s lidmi, jako jste vy, a namísto toho, aby si každý zháněl vlastní byt, vytvoříte Baugruppe. Tak zní pozvánka na zajímavou výstavu v prostoru Kvalitář na Senovážném náměstí v Praze. Začíná právě dnes a název má Baugruppe ist Suppe. Výstava chce Čechy seznámit s konceptem družstevního stavitelství, který je u nás skoro nevyužívaný. Můžete si vybrat svoje sousedy, můžete si navrhnout dům podle svých představ, i když jen na svůj vlastní byste neměli peníze. Velmi často dokáží Baugruppe zorganizovat stavbu skvělých příkladů architektury. Říkají architekti a kurátoři Vladimír Fialka, Marek Kopeč a kurátorka Helena Doudová. O tom, jak přesně vznikají a fungují Baugruppe, si poslechněte od kurátorů, se kterými natáčela Ivana Veselková právě teď.
Baugruppe je vlastně německý fenomén, který my jsme se pokusili přenést do českého prostředí a nenašli jsme jako odpovídající český výraz k tomu. V podstatě by se dalo říct, že Je to něco mezi, kdyby to člověk měl přirovnat k něčemu, co tady zná, tak je to něco mezi sdružením majitelů bytů třeba v domě a družstvem, ale právně je to asi nejblíž tomu sdružení majitelů, ale důležitý je tam ten vznik, který vlastně se nedá přirovnat ani k družstvu, ani k tomu sdružení vlastníků jednotek, nebo jak se to jmenuje. My jsme se pokoušeli nějakým způsobem to přeložit do češtiny, to se nám vlastně nepovedlo a nejvýstižnější nám pořád přišel ten německý termín Baugruppe, což je prostě skupina stavitelů v podstatě v překladu.
Já bych som doplnil, tak Baugruppe je vlastně typ stavania a bývania spolu. Je to vlastně spôsob, keď sa viacero ľudí dá dokopy, viacero rodín, napríklad 10-20 rodín sa dá dokopy do jednej skupiny, dajú dokopy svoje financie a spolu s architektom a projektovým manažerom si postavia vlastne vlastný bytový dům pro sebe. Takže vlastne nestavia si každý svoj rodinný dom na svojom vlastnom pozemku, ale tí ľudia kúpia spoločný pozemok a spoločne prejdú procesom navrhovania domu a nakoniec tam spolu bývajú.
Dá se říct, jak je ten fenomén starý, anebo z čeho to třeba jako vychází? Nebo jestli to někdo konkrétní vymyslel, anebo jestli to vzešlo vlastně z nějakého třeba pozvolného vývoje?
No ten fenomén úplně jakoby nový není. Ono první takovéhle modely se vlastně zkouší od 60. let. Ve Skandinávii je vlastně tohle jakoby bydlení společně vlastně poměrně jakoby populární.
Baugruppe vlastně vychází jako reakce na ceny nehnuteľnosti na trhu. Je to vlastne veľmi efektívny spôsob a docela lacný. Väčšinou to vychádza z našich skúseností až o 25% lacnejšie. Takže vlastne ten fenomén sa viacej rozvinul v Nemecku pred 10 rokmi ako alternatíva vlastne ku klasickej ponuke na trhu, kde sa dalo vlastne kúpiť len developerské bydlení. A ľudia vlastne týmto spôsobom sa snažili zabezpečiť si svoje bývanie za relatívne nízku cenu.
Podľa svojich požiadavkov, presne.
Áno, a mohli si vlastne ako pridanú hodnotu, je vlastne pridaná hodnota týchto projektov je, že nejakým spôsobom sú súčasťou toho zadania, sú súčasťou toho výberu parcely, sú súčasťou vlastne toho navrhovania samotného domu s architektom, takže nejakým spôsobom vedia definovať alebo prispejú k tomu, ako ten dom vyzerá, ako sa v ňom bude žiť a ako vlastne bude fungovať. Ako Helena povedala, tak ten fenomén asi má nejaké hlbšie korene, možno už aj v medzivojnovom období alebo v 60. rokoch, kedy sa vlastne žilo nejaké ako kolektívne bydlenie, ale vlastne tento fenomén má úplne iné motivácie ako v tej dobe. Myslím, že vlastne dnes je tá motivácia skôr ako ekonomická a vlastne to bývanie spoločné v nejakej ako komunite skôr ako nejaký vedľajší efekt tohto bývania.
Takže no nicméně, ale jako vlastně asi ty lidi musí nějak jako žít v nějaký větší jako schodě nebo pospolitosti při vzniku toho bydlení, než jako dejme tomu, když bydlím v developerském projektu a vlastně jsem tam jako úplně anonymní jednotka, protože oni asi musí dojít k nějakému konsenzu v tom, jako jak třeba ten dům má vypadat.
Tam je vlastně ty vzťahy a tie vzťahy sa vlastne vytvoria už počas toho procesu navrhovania a kupovania. Tam vznikne dôvera, lebo vlastne vy musíte dôverovať svojim partnerom, kde spolu dávate dohromady ako pár miliónov, takže musíte vytvoriť dôveru a tá sa potom prenáša ďalej vlastne do toho susedstva. Ja by som to nenazval, že to musí byť nevyhnutne nejaký ako nadštandardný typ susedstva. To môže byť úplne normálny susedia, ktorí žijú vedľa seba, ale vlastne keď prešli tým príbehom toho domu, tak už majú k sebe väčšiu dôveru a možno nemajú tak veľa problémov medzi sebou.
Ten postup je různý, že buď to vlastně tu iniciací toho projektu vlastně si vezmu za své architekti, anebo jsou to prostě skupina opravdu lidí, kteří prostě si sami vymyslí nějaký projekt nebo nějakou ideu a potom vlastně k tomu hledají nějakého architekta.
Většinou ten proces je taký, že vznikne nějaké jadro iniciativní skupiny, dajme tomu je to 5-6 lidí, kteří sa rozhodnú hľadať pozemok a ísť vlastne do tohto projektu. A potom vlastne väčšinou, keď sa nájde pozemok, ktorý sa bude kupovať a kde sa bude stavať, tak vtedy sa začnú nabaľovať väčšinou známi, rodina a podobne. Poznám projekty, kde vlastne býva sesternica, babka, vnúčka a ešte nejakí ďalší kamaráti k tomu. Iné projekty sú napríklad plný dom právnikov a podobne, že vlastne to je rôzne. V Nemecku napríklad vznikli už špecializované fóra, alebo mesto samoorganizuje nejaké také zoznamku, dá sa povedať, kde tí ľudia si hľadajú vlastne Baugruppe svoju, kam sa môžu prihlásiť. Môžu ísť na viacero napríklad stretnutí, najprv nezáväzne, tam proste si spoznajú trošku tých ľudí a potom sa vlastne až rozhodnú vstúpiť do nejakej konkrétnej Baugruppe. Takže tam, kde už je ten fenomén vlastne nejak viacej rozšírený, už je viacej možností, ako sa spoznávať. Ale tie úplne prvé Baugruppe, ktoré vznikali v Berlíne napríklad pred 10 rokmi, tak to bolo vyslovene o známych a známych známych.
Je ten fenomén vlastně nějak jako množstevně ohraničen, nebo mám na mysli, že by tam byl nějaký limit účastníků?
Já myslím, že omezený to není a my jsme v Berlíně navštívili projekt, který tam teďka vzniká, který má, tuším, asi 300 bytů, ale tím, jak to přibývá to množství těch lidí a bytů, tak se to vlastně posouvá víc k takovému jako developerskému projektu. A to rozmezí je tam hodně široké, vlastně, že jsou Baugruppe, kde je 5-6 lidí dohromady a pak jsou skupiny, kde jsou opravdu desítky nebo až stovky, ale tam už je to hodně náročné na to udržet vlastně tu původní ideu, tu komunikaci mezi těmi klienty, kteří do toho šli, protože každý mají jako své specifické požadavky, takže tam už se to osekává jenom na nějaké minimum toho vlastně, co člověk může ovlivnit. Takže ideální je určitě, když je to třeba do 20 nebo možná do 30, ale ty větší vznikají, ale už to potom jako se vzdaluje od té idei vlastně té Baugruppe jako takové.
District, urban design, městský underground, lokální dění.
Beside those could it be a dream?
Julia Holter, Marian Bad, vy posloucháte Radio Wave, pořad District, o výhodách, nevýhodách a možnostech německých Baugruppen, o kterých začíná právě dnes ve kvalitáře na Synovážném náměstí v Praze výstava. Ve zvukové stopě pořízené Ivanou Veselkovou mluví architekti a kurátoři výstavy Marek Kopeč a Vladimír Fialka a kurátorka Helena Doudová. Myslím si, že pokud bude poptávka po Baugruppe i u nás, nemusíme se bát, že by na ně instituce neuměly zareagovat, říká Vladimír Fialka. Finální slovo na téma Baugruppe si pustíme teď.
Tam vlastně hodně jako zazněly ty výhody, ale kdybychom to měli jako přesto nějak ještě jednou jako shrnout, tak v čem jako spočívají ty pozitiva stavby domů takovýmhle způsobem?
Ty pozitiva jsou finančné, je to vlastně levné bydlení, může tam vzniknout v tom procese velmi kvalitná architektura. Ďalej, vy ako budúci obyvateľ domu máte možnosť zasiahnuť do toho fungovania, do toho návrhu samotného a poznáte svojich susedov už dopredu. Vlastne môžete si nejakým spôsobom vybrať svojich susedov. Aby som spomenul nejaké nevýhody, tak je vlastne tá daň za to je, že musíte prejsť tým procesom, musíte sa s niekým dohodnúť, musíte byť pripravení na nejaký kompromis. To je vlastne... Asi to nie je pre každého určite. Baugruppe nie je mainstream, nikdy nenahradí nejaké vlastne tú klasické ako nabídku na trhu, ale je to proste pre určitý typ ľudí. Si myslím, že nikto sa toho nemusí báť. Keď sa pozrieme pár kilometrov ďalej za hranice, tak to vlastne funguje vo väčších či menších mestách, v bohatších aj chudobnejších spoločnostiach.
Co by mělo být jako v ideálním případě smyslem tady té vaší výstavy? To jako představit tady ten fenomén vůbec v České republice, kde třeba o tom lidi jako neví?
No ideálním cílem by pro nás bylo, aby se tady takové projekty začaly realizovat, ale ono to souvisí hlavně vlastně s tou důvěrou vůbec v to, že takový proces může dopadnout dobře, aniž by vás někdo okradl, což vlastně jako samozřejmě jedna z nejčastějších otázek, na kterou se nás ptají lidi, s kterými o tom mluvíme. Takže prostě důležité je oslovit instituce, oslovit banky, oslovit města a tvůrce legislativy, aby vlastně vytvořili podmínky pro to, aby takovýhle způsob tady mohl fungovat. Další cíl je samozřejmě představit tu konkrétní architekturu, která vlastně podle našeho názoru posunula úroveň bydlení a úroveň bydlení hlavně v městských domech o krok dál, než vlastně jsme doteďka znali. Jako já osobně teda v tom vidím, že vlastně typologicky využití celého toho prostoru, který vlastně ty Baugruppe využívají, je úplně vlastně, nechci říct dokonalé, ale je to prostě, je vidět, že se tam ovšem přemýšlí několikrát a že to je jako využité skvěle. Když staví dům developer nebo nějaký soukromý jeden investor pro jakoby za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu, tak vždycky volí tu jednodušší cestu, která ho stojí méně peněz a méně energie. Tady vlastně to tak není. Tady vzniká jako velká přidaná hodnota v tomhle tom.
Já bych doplnil, že vlastně ty developery se zameriavají na ten priemer, na to, čo vlastne sa dá najľahšie predať. Ako to im nemôžeme vyčítať, je to vlastne ich vlastne podnikateľský zámer. Takže to, čo oni ponúkajú, je vlastne niečo obyčajné a väčšinou Baugruppe je poviem niečo v porovnaní s týmto niečo veľmi špecifické. Že vlastne záleží na tom, akí ľudia tam chcú bývať. Keď sú muzikanti, tak si tam určite spravia nejakú ako miestnosť pre muziku. Keď sú saunáři, tak si postavia saunu na záhradke. Keď sú plavci, tak si postavia bazén. Je to vlastne rôzne a každá tá skupina ľudí podľa toho charakteru ako nejakým iným spôsobom týka a ten dom si prispôsobuje. A ešte, aby som doplnil to, čo povedal Marek predtým, v Nemecku vlastne tie banky dokázali zareagovať na ten fenomén a viaceré banky vlastne vyvinuli špeciálne projekty pre Baugruppe, dokonca sami propagujú tie projekty. Pre nich je to asi výhodné v tom, že vlastne uzatvoria 20 hypoték naraz a nemusia uzatvárať každú jednu osobitne. Takže si myslím, že keď sa keď bude tá poptávka, tak vlastne aj tie inštitúcie na to budú vedieť zareagovať.
District. District. Rozhlasová správa o stavu dnešných miest.
Song 2 od Blair se dnes loučím, čas určený pro dnešní District končí, pokračuje páteční večer a pokud zůstáváte doma, můžete poslouchat africkou hudbu v pořadu Jasona Sharka. District a města zase příští týden v pátek v 7 hodin.
I want one from Brooklyn, a place where stars are born. Streets are shot up, apartment buildings are torn and ripped up, stripped up, jacked up and backed up with fiends, cause the voices on the scene and got it cracked up. Kids are slinging in my lobby, little Steve and Bobby, getting paid but it's a life-threatening hobby. Yeah, they still play hide and seek, the fiends seek for the crack and they hide and let the cops peek. Grown folks say they should be out on their own before the gangs come and blow up their mom's home. Because their lifestyle is hectic, so fucking hectic. Bow, 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 bullets are ejected. My lifestyle was so far from well. Could've wrote a book with a title, age 12 and going through hell. Then I realized the plan. I'm trapped in a deadly video game with just one man. So I don't only watch my back, I watch my front. Cause it's the niggas who front, they be pulling stunts. Back on the Ave of Livonia in Bristol with a pistol, sticking up Pamela and Crystal. You know your town is dangerous when you see the strangest kid come home from doing the bit and nothing changes. What is the meaning of crime? Is it criminals robbing innocent motherfuckers every time? Little shorties take walks to the schoolyard, trying to solve the puzzles to why is life so hard. Then as soon as they reach the playground, pow, shots ring off and now one of them lay down. It's so hard to escape the gunfire. I wish I could rule it out like an umpire. But it's an everlasting game and it never ceases to exist. Only the players change. So I got your back, but your best to watch your front. Cause it's the niggas in front, baby pulling stunts. I got your back, but your best to watch your front. Cause it's the niggas in front.